Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia tentang alasan mereka menjadi warga negara Amerika. Dilanjutkan dengan informasi tentang pembasmian tikus di kota Washington, D.C. Dan dari dunia hiburan, ada info tentang film Prisoner's Daughter. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Ada berbagai alasan ketika orang memutuskan menjadi warga negara Amerika. Di antaranya mewujudkan American Dreams atau impian Amerika mereka. Menyambut Hari Kemerdekaan Amerika pada 4 Juli, VOA berbincang dengan beberapa diaspora Indonesia mengenai alasan mereka memutuskan menjadi warga negara Amerika, impian Amerika mereka, dan Amerika seperti apa yang mereka harapkan. Berikut selengkapnya. Warga negara Amerika pada umumnya mengenal istilah American Dream atau impian Amerika. Ini adalah keyakinan bahwa siapapun dapat mencapai keberhasilan di tengah masyarakat terlepas dari latar belakang atau asal-usul mereka. Istilah ini pertama kali dibukukan oleh sejarawan James Truslow Adams dalam buku laris terbitan tahun 1931, Epic of America. Impian ini, lanjut Adams, diyakini dapat diraih melalui pengorbanan, keberanian mengambil risiko, dan bekerja keras. Marfi Zalmunir adalah salah satu contoh mengenai impian Amerika yang mewujud. Ia memutuskan pindah ke Amerika setelah melihat langsung situasi Jakarta yang mengerikan pada waktu kerusuhan 1998.
Saya sudah mengalami beberapa kerusuhannya dari mulai malari, kerusuhan 78, kerusuhan. Dan yang 98 ini yang terburuk bagi saya karena kebetulan saya udah punya anak waktu itu, sekarang umurnya 4 tahun. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri waktu itu. Saya kalau bisa anak saya jangan sekolah di Indonesia lagi.
Kerusuhan tersebut melengsarkan penguasa saat itu, Soeharto. Tempat kerjanya, salah satu perusahaan milik putra Soeharto, otomatis ditutup. Tahun berikutnya, dengan dorongan temannya di Amerika, ia memutuskan datang ke negara ini dan berniat mencari kerja apa saja. Setelah ia meyakinkan diri bahwa situasi di Amerika memungkinkan keluarganya tinggal di sana, sebulan kemudian istri dan putri semata wayangnya tiba di tanah impian. Apa impian Amerikanya? Marfi mengatakan,
sederhana sekali. Saya mau anak saya mendapat kehidupan yang lebih baik daripada saya. Saya membawa dia ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pendidikan lebih baik dan mendapatkan kesempatan lebih baik untuk hidup.
Kota tempat tinggalnya, Fairfax, di negara bagian Virginia, kebetulan memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di Amerika. Untuk memudahkannya menggapai impian, ia memutuskan menjadi warga negara Amerika. Menurut Marfi, impian Amerikanya kini telah terwujud melalui apa yang dicapai putrinya. Selain mendapat pendidikan yang baik, sang putri juga sudah menikah dengan suami yang baik, seiman, dan seprofesi. Nurma Tipton tinggal di Baltimore, Maryland. Ia pertama kali datang ke Amerika Serikat pada tahun 2001. Sebelum menetap di Amerika, ia memiliki usaha konveksi baju anak-anak untuk diekspor ke Afrika. Kesenangannya berbisnis tidak bisa dihentikan. Setelah menjalani berbagai pekerjaan, ia kemudian menekuni usaha restoran. Bisnis terbarunya sejak setahun lalu adalah mobil derek. Satu impian Amerikanya adalah tidak lagi memiliki rasa was-was ketika mengurus berbagai hal termasuk dalam berbisnis. Menurut Norma, menjadi warga negara Amerika mempermudahnya melakukan berbagai urusan bisnis.
Saya suka berusaha, jadi untuk ke federal government apa itu mempermudah. Jadi kita bisa masuk ke federal government. Intinya memudahkan kita untuk masuk ke segala bidang.
Impian Amerikanya bisa dibilang telah terwujud. Urusan bisnisnya dapat berlangsung secara tertib dan jelas. Mengacu pada pengalamannya di Jakarta, ia mengatakan,
belum kita jual barang aja, kita udah dipalakin duluan. Kalau di sini nggak ada istilah itu gitu loh. Resmi, jadi kalau kita memang harus bayar PV-nya untuk apa gitu. Jadi jelas.
Alasan beralih kewarganegaraan seperti yang dikemukakan Nurma juga disampaikan Dita Heruntoro. Pemilik Nagoya Cafe di kota Baton Rouge, Louisiana ini mengaku masih sangat nasionalis dan sangat mencintai Indonesia. Tetapi, lanjut Tita,
saya kan di sini punya bisnis ya. Saya punya bisnis itu lebih gampang buat ngurusin apa-apa gitu.
Lalu apa yang ia yakini dengan impian Amerikanya? Dita mengatakan,
kalau menurut pribadi saya sendiri, kalau di sini mau bekerja keras, itu semuanya bisa tercapai, gampang. Itu yang saya alami sendiri.
Ia datang dengan visa kerja pada tahun 2009. Lelaki berusia 39 tahun ini baru belajar memasak dan menjadi chef di Amerika. Ia mulai membuka bisnis restoran hidangan Jepang pada tahun 2016. Ketika berbincang dengan VOA pada suatu malam baru-baru ini, Dita bersama 9 karyawannya baru mengakhiri kesibukan melayani pengunjung yang memenuhi restoran berkapasitas hampir 200 tamu. Dengan kerja kerasnya, dalam waktu dekat, ia akan membuka sebuah restoran lagi.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sintawati dan suaminya datang ke Amerika pada tahun 2000-an dengan membawa impian dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup pada usia mereka yang di atas 40. Di tanah leluhur, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak mudah bagi mereka yang berusia lanjut. Ia menjelaskan.
Kita coba cari di mana yang kira-kiranya kita bisa masih bekerja untuk mempertahankan kehidupan kita. Sampai kita akhirnya jatuhnya ya ke Amerika. Di sini tentu semua juga sudah pada tahu bahwa di sini itu kalau untuk bekerja ya standar aja lah. Ya nggak usah sampai yang hebat-hebat gitu ya. Itu kan lebih gampang kalau cuma buat kehidupan aja, cuma buat makan.
Di Amerika, suaminya dapat bekerja di hotel seperti pekerjaan lamanya di Indonesia. Sinta sendiri sempat bekerja antara lain di Panti Reda sebelum dikenal berkat masakan pempeknya. Mengawali usahanya itu di Maryland, warga Florida ini mengaku masih mendapat pesanan dari berbagai penjuru Amerika. Sinta menganggap beralih ke warga negaraan memudahkannya dalam menjalani kehidupan di Amerika. Namun ia mengakui keinginan beralih itu sebetulnya muncul setelah menghadapi kesulitan dan kekecewaan saat mengurus surat dan dokumen, terutama perpanjangan paspor Indonesia di Amerika.
Hal-hal yang untuk berurusan dengan surat-surat Indonesia tuh kok kayaknya tuh nggak semudah yang dibayangkan. Nah, akhirnya kita memutuskan ya seperti anak saya bilang, ya sudahlah kalau begini katanya gitu, mendingan saya sudahlah jadi US citizen aja.
Setelah memandang dengan kacamata warga negara Amerika, para diaspora Indonesia ini umumnya berpendapat tidak ada yang berubah di Amerika sejak mereka menetap dan menjadi warga negaranya. Dita mengatakan,
yang penting kita respect sama orang lain. Intinya kan kita respect orang lain, semuanya respect ke kita. Kita bekerja keras, pasti akan memetik hasilnya.
Dita menganggap penting perayaan Hari Kemerdekaan Amerika setiap 4 Juli, karena ia benar-benar merasakan kebebasan dan kemerdekaan di Amerika. Untuk merayakannya, ia biasa menutup restorannya selama 4 hingga 5 hari untuk berlibur bersama keluarga dan karyawannya. Tahun ini mereka berlibur bersama ke Florida. Sebagai pengusaha, Nurma merasakan ada penurunan sedikit pada ekonomi Amerika belakangan ini. Meskipun tidak terlalu signifikan, ia merasa kelesuan ekonomi sedikit banyak berdampak ke daya beli konsumen. Karena itu ia menginginkan Amerika yang lebih maju dan kuat ekonominya. Bagaimanapun, Amerika tetaplah negara di mana banyak sekali peluang kerja dan peluang usaha tersedia, yang terus menjanjikan harapan bagi rakyatnya yang masih memiliki impian Amerika mereka. Kata Nurma,
dulu kita istilahnya udah kerja setengah mati, belum tentu kita bisa beli mobil mewah. Di sini kita masih kuli aja istilahnya udah mampu beli mobil mewah. Gimana kita enggak menjanjikan kalau gitu.
Situasi selama beberapa tahun ini tidak menyurutkan kegembiraannya merayakan Hari Kemerdekaan Amerika bersama dengan komunitas Indonesia di Baltimore. Kumpul bersama, memasak daging panggang, juga makan-makan masakan Indonesia, selera yang tak tergantikan oleh menu barat, hingga menonton kembang api, merupakan tradisi komunitasnya. Sementara itu, Marfi dan Sinta menganggap, karena telah menjadi warga negara Amerika, mereka respek dan ikut berpartisipasi merayakan Hari Kemerdekaan negara baru mereka. Namun Marfi menegaskan bahwa baginya acara ini hanya satu selebrasi. Setelah putrinya hidup mandiri, seperti orang Amerika pada umumnya, ia biasa berkumpul dengan teman-temannya untuk menonton pesta kembang api dan memasak daging panggang. Soal impian Amerika, ia mengatakan,
sebetulnya masih memungkinkan untuk orang-orang punya impian di Amerika Serikat ini, ya. Hanya satu syaratnya, harus bekerja keras dan punya komitmen.
Seiring keinginannya bagi Amerika mendatangnya lebih baik, Marfi memastikan diri untuk mengikuti setiap pemilu. Ia berharap wakil rakyat pilihannya akan melakukan kerja terbaik untuk menangani masalah-masalah sulit yang masih terus dihadapi Amerika. Sementara itu, Sinta dan suaminya merasa faktor usia membuat mereka tidak se-excited sewaktu mereka berusia lebih muda dalam menyambut acara 4 Juli. Untuk tahun ini, Sinta menyelipkan harapan.
Kita cuma bisa berdoa aja lah ya. Amerika dalam keadaan baik, Amerika tetap akan semakin diberkati.
Selamat ulang tahun Amerika. Utami Husin, VOA Washington.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC secara konsisten masuk dalam daftar 5 besar kota paling banyak tikusnya di Amerika Serikat. Kini sejumlah orang berusaha mengubah fakta itu dengan mengerahkan anjing dan kucing untuk memberantas hama pengerat itu. Tim VOA melaporkan. Tikus adalah salah satu masalah yang memprihatinkan di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Media-media setempat melaporkan ada sekitar 13.400 panggilan ke hotline kota itu untuk masalah tikus pada tahun 2022, naik sekitar 2.000 dari tahun sebelumnya. Masalah tikus ini memburu karena banyak hal, termasuk musim dingin yang lebih panas dari biasanya, populasi penduduk yang meningkat, dan semakin banyaknya area makan di luar ruangan yang dibuat permanen setelah pandemi COVID-19. Sekelompok warga kesal dengan masalah tikus ini. Mereka akhirnya menggelar operasi pemberantasan tikus dengan memanfaatkan anjing-anjing peliharaan mereka. Bomani Mentume, seorang pensiunan polisi berusia 60 tahun, termasuk seorang pesertanya. Ia bergabung dengan grup pemburu tikus dengan anjing teriernya yang bernama Barto. Barto, menurut Mentume, sangat efektif dalam berburu tikus. Ini dibuktikannya dengan suatu operasi malam selama 3 jam di kawasan Adams Morgan awal Juni lalu yang berhasil menangkap 30 tikus.
He's caught at least four. There's a lot of dogs, so he's caught four.
Barto menangkap sedikitnya 4 tikus, padahal banyak anjing yang terlibat. Apakah Barto suka melakukannya? Ya, untuk itulah ia hidup. Anjing ini hanya ingin berburu.
Menurut Michael Feinberg, memanfaatkan anjing adalah cara yang baik untuk mengendalikan tikus secara organik. Cara itu primitif, tapi efektif. Racun akan mematikan tikus dalam waktu beberapa hari, sementara anjing bisa membunuhnya hampir seketika. Feinberg mengatakan kehadiran timnya sering disambut warga DC. Ia mengaku banyak orang berterima kasih karena ia dan teman-temannya melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan pemberantas hama.
What you saw basically was the definition of teamwork. It was dogs and people working together and trying to do good pest control to help our city.
Apa yang Anda lihat pada dasarnya adalah definisi kerja tim. Anjing dan manusia bekerja sama dan mencoba melakukan pengendalian hama yang baik untuk menyehatkan kota. Kegiatan ini juga menyehatkan anjing dan membuat hewan itu bahagia.
Ahli rodentologi Bobby Corrigan mengatakan kepada AFP bahwa meskipun hanya ada sedikit data ilmiah untuk memvalidasi kemanjuran pemanfaatan anjing untuk pemberantasan tikus, praktek semacam itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ketika anjing dilatih untuk pengendalian hama di peternakan. Corrigan sendiri tidak setuju dengan penggunaan racun. Menurutnya, racun membutuhkan waktu lama untuk mematikan tikus dan bisa membahayakan nyawa hewan-hewan pemangsanya, termasuk elang dan burung hantu. Anjing bukan satu-satunya hewan pemburu yang menangani masalah hewan pengerat di Washington, D.C. Kucing juga ikut dilibatkan. Organisasi pencinta hewan, Humane Rescue Alliance, pada 2017 menggelar program kucing kerah biru untuk menyelamatkan populasi kucing liar di Washington, D.C. dan sekitarnya. Sekitar 400 kucing yang diselamatkan itu kini telah ditempatkan di berbagai bisnis untuk memberantas tikus. Ru adalah salah satu kucing itu. Tugasnya adalah mengusir tikus-tikus yang gemar menggerogoti kantung makanan burung dan pupuk di toko Green Street Growers. Tim Williams, direktur operasi toko itu, memperkirakan kerugian bisnis telah menyusut hingga 10% dari sebelumnya sejak Ru ditempatkan di sana.
It's a fantastic twofold benefit of having the cat here. Everyone loves seeing her.
Ini adalah keuntungan ganda dari keberadaan kucing di sini. Semua orang suka melihatnya. Ru melakukan pekerjaan nyata. Kami tidak membutuhkan Ru untuk benar-benar menghemat uang, tapi kucing itu benar-benar melakukannya.
Leona Triyono untuk Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Thank you.
politisi? Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Banyak orang mengenal Brian Cox sebagai Logan Roy, tokoh yang berperilaku keras dan suka mengancam di film serial HBO Succession. Di film barunya, Prisoner's Daughter, ia tampil berbeda. Ia memerankan tokoh yang harus bisa mengekang emosinya. Tim VOA melaporkan.
Hello?
It's Dad.
I'm getting out soon.
All we know.
Dalam film Prisoner's Daughter, Cox berperan sebagai Max, mantan narapidana yang dibebaskan dari penjara dan mencoba menebus kesalahan kepada putrinya atas kejahatan dan perilakunya di masa lalu. Putrinya, Maxine, yang diperankan oleh Kate Beckinsale, sebetulnya enggan menerima ayahnya kembali ke rumah keluarga mereka di Las Vegas. Namun karena Maxine membutuhkan uang, ia membiarkan sang ayah kembali dalam kehidupannya. Max mencoba memanfaatkan koneksi bisnisnya untuk mendapatkan uang tunai untuk menyenangkan hati putrinya setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan. Cox mengatakan perannya sebagai Max berbeda dengan perannya sebagai Logan di Succession. Ia katanya harus memainkan peran itu dengan menahan diri untuk membangun ketegangan hingga saatnya ia menunjukkan sisi gelapnya. Ia menyukai peran itu.
I love his script because he did all that. He made the character so restrained for so much of the time because the character started to prove himself.
Saya menyukai naskahnya. Peran yang saya mainkan adalah orang yang bisa menahan dirinya. Tokoh tersebut berusaha menciptakan kedamaian dalam hubungannya dengan keluarganya. Perbaikan dengan putrinya sangat penting baginya.
Beckinsale berperan sebagai ibu tunggal yang kesulitan mengurus dirinya sendiri dan putranya. Ia menyimpan kebencian dan kemarahan selama bertahun-tahun terhadap ayahnya, tetapi mulai memaafkannya ketika ia melihat ayahnya berubah. Cox mengatakan bekerja dengan Beckinsale sungguh menyenangkan. Prisoner's Daughter, yang juga dibintangi oleh Ernie Hudson dan John Huertas, mulai tayang di bioskop-bioskop Amerika pada 30 Juni. Banyak kritikus film menilai Cox dan Beckinsale bermain apik dalam film ini. Sayangnya, pengarahan sutradara Catherine Hardwick dan naskahnya yang digarap Mark Bacci tidak membuat film ini sebagai salah satu film layak ditonton dalam musim panas ini. Rotten Tomatoes, salah satu situs terpercaya yang memberikan penilaian pada film, hanya memberi Prisoner's Daughter skor 46%. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Promise I will never let them harm you again.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.